Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Innalloha taala qol. Demak, bu hadis qudsiy ekan. Alloh taolo aytdi desa, hadis qudsiy deyiladi. Hadisda kelsa: Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Alloh taolo aytar ekanki, kimki mening bir do'stimga dushmanlik qilsa, dar haqiqat men ana shu kimsaga qarshi urush e'lon qilaman. Alloh taolo kimga urush e'lon qilsa bo'ldi, u badbaxt bo'ladi, u halokatga uchraydi vaqti kelganda. Alloh biladi u qachon vaqti keladi, lekin Alloh unga qarshi urush e'lon qildi degani juda ham eng ulkan badbaxtlik bu. Alloh asrasin. Ya'ni Allohning do'stiga, bitta do'stiga bo'lsa ham, Allohning bitta do'stiga, dunyoda 1 milliarddan ko'p musulmon bo'lsa, hammasi Allohning do'sti o'shalar. Bir dona musulmonga qarshi dushmanlik qilsa ham, Alloh taolo unga qarshi urush e'lon qiladi. Lekin Alloh taolo urush e'lon qiladi degani darhol o'sha zahoti jazolaydi degani emas. Alloh o'zi biladi. Hikmatiga binoan o'zi xohlagan paytda jazolaydi. Lekin uning jazosi juda ham dahshatli bo'ladi. Tug'ilganiga pushaymon yoradi o'sha badbaxt kimsa. Qaniydi tug'ilmaganimda, qaniydi shu dunyoga kelmaganimda deb yoradi. Bitta musulmonga dushmanlik qilsa shunchalik jazo. Minglab, millionlab musulmonlarni o'ldirayotgan, qamayotgan, qiynayotgan, och qoldirayotgan, xorlayotgan, haq huquqini talon-taroj qilib tortib qo'yayotgan badbaxtlar haqida nima deymiz? Alloh adashtirmasin bizlar. Bundan biz ibrat olishimiz kerak. Bir dona, bitta musulmonga ham azob bermasligimiz kerak. Kichkina bir azob ham berib qo'ymasligimiz kerak. Qo'rqishimiz kerak. Allohning do'sti bu. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun allazina amanu kim Allohning do'sti? Ogoh bo'linglarki, Allohning do'stlari albatta ularga hech qanday xavf xatar yo'q va hech qanday xafagarchilik bo'lmaydi ularga, siqilishlar bo'lmaydi ularga hech qachon. Ular allazina amanu, iymon keltirgan zotlardir, va kanu yattaqul, va Allohdan taqvo qilib yashagan zotlar. Ana shular Allohning do'stlari. Haqiqiy musulmonlar birinchi o'rinda. Ozgina iymoni bo'lsa ham musulmon odam baribir Allohning do'sti. Ozgina iymoni bo'lsa ham, gunohkor bo'lsa ham, fosiq bo'lsa ham, bizni ahli sunna va jamoa e'tiqodimiz shunday. Iymoni bormi? Jannatga kiradimi oxir oqibat? Demak, Allohning do'sti. Ana shunday odamga azor berish, bu unga dushmanlik qilishga kirib qoladi. Chunki dushmanlik qilish degan nima degani o'zi? Yomonlik qilish degani. Bir kishiga yomonlik qilish degani, dushmanlik qilish. Kimgadir dushmanlik qilib qo'ysa, kimgadir yomonlik qilib qo'ysa, bu oqibati yomon bo'ladi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda ham ogohlantirgan. Vallazina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma kitasabu. Mu'minlarga va mu'minalarga, masalan, hijob o'ragan ayollarga, musulmonlarga azor beradigan deyapti. Yu'zun azor beradiganlar. Men dushmanlik qilmayapman, deyish ketmaydi ya'ni. Azor berish o'zi ulkan gunoh. Alloh asrasin. Va ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi. Mening bandam, deydi Alloh taolo, mening bandam menga eng suyukli amal bilan yaqinlashsa, men unga farz qilgan amallarni bajarish bilan yaqinlashadi. Men unga farz qilgan amallarni bajarish bilan yaqinlashganidek boshqa amallar bilan yaqinlasha olmaydi, deyapti. Alloh taolo aytayaptiki, bandam men ana shu bandam ustiga farz qilgan, vojib qilgan amallarni bajarish bilan menga yaqinlashganidek boshqa amallar bilan u darajada yaqinlasha olmaydi. Farz amal bo'lmasa ham, savobli amal qilsa ham Allohga yaqinlashadi. Yaqinlashib boraveradi. Hozir aytadi uni Alloh taolo. Lekin farzchalik emas. Birinchi o'rinda Allohga eng yaqin qiladigan narsa nima ekan? Alloh farz qilgan amallarni bajarish ekan. Masalan, birinchi o'rinda tavhid, Allohga iymon keltirib, yagona o'ziga ibodat qilib yashash. Asl g'oya nima o'zi yaratilishdan? Mana shu. Yagona Allohga ibodat qilib yashash. Tavhid eng ulkan farz. Yagona Allohga sig'inib yashash, shirk keltirmaslik, shirkdan uzoq banda bo'lish farz. Keyingisi namozlar. 5 vaqt farz namozlar. Har bir namozni Alloh taolo aqimus solat degan. Iqoma, ya'ni qoim qilish degani oddiy namoz o'qish emas. Sallu demadi Alloh taolo. Qur'onda, hadisda namozga buyurilganda sallu deyilmadi. Aqimus solat, iqomus solat deb keldi. Ya'ni namozni mukammal bajo etish deb keldi. Farz. Chala chulpa qilib, tovuq don cho'qlaganday pitir 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 qilib namoz o'qish u bo'lmaydi, u namoz o'qishga o'tmaydi. U namozni rukunlarini, vojib amallarini bajarib, xushu bilan, xudu bilan o'qish kerak, ixlos bilan o'qish kerak. Mana shu farz, mana shu eng ulkan amal, Allohga eng yaqin qiladigan amallar. Ammo bomdod namoziga uxlab qolsa, kechasi tahajjud o'qisa nima foydasi bor uni? Kechasi tahajjud o'qish Allohga yaqinlashtiradi, to'g'ri, lekin farz hisobiga bo'lmasligi kerak. Bomdodga uxlab qolish bilan bo'lmasligi kerak. Bomdodga ehtiyot bo'lish kerak. Farz amallar demak eng ulkan, eng birinchi o'rinda turadigan, Allohga eng yaqin qiladigan amallar. Keyingisi va ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Mening bandam menga nafil amallarni ham bajarish bilan yaqinlashib kelaveradi, yaqinlashib kelaveradi to men uni qattiq yaxshi ko'rib qolaman degan. Musulmon odam Alloh yaxshi ko'radi, lekin qancha ko'p solih amallarni qilsa, qancha nafillarni ko'paytirib boraversin, shuncha yaxshi, ko'proq yaxshi ko'rib boraveraman deyapti Alloh taolo. Fa iza ahbabtuhu, uni qattiq yaxshi ko'rib qolsam deyapti Alloh taolo. Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Eshitadigan narsasi bo'laman degani bu faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsalarni eshitadigan bo'ladi. Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Eshitadigani bo'laman degani. Nima bilan eshitasiz? Masalan, eshitish kuchi bilan eshitasiz. Quloq solib eshitmoqlik kuchi faqat va faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsaga ishlaydigan bo'ladi. Faqat va faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsalarga ishlaydigan bo'ladi. Ya'ni Qur'on eshitish, namoz o'qiyotgandagi tilovatlarni eshitish, amr ma'ruflarni eshitish masalan va shu bilan birga dunyoviy narsalarni ham kerakli narsalarni eshitish ibodatga aylanadi. Masalan, oilada gaplashasiz, kimdir sizga gapiradi, ko'chada musulmonlar bilan gaplashasiz, kofirlar bilan islomga da'vat qilayotganda, muomala qilayotganda gaplashasiz, ularning gapini eshitasiz, lekin sizning niyatingiz xolis, Alloh uchun yashayotgan insonsiz. Shuning uchun haligi eshitishlaringiz ham ibodatga aylanadi, savobga aylanadi. Alloh taolo shu eshitishlaringizga ham savob beradi degani. Va basarahu allazi yubsiru bih. Ko'rish kuchiga aylanaman. Xuddiki. Ko'rayotgan narsalaringizga ham ajr oladigan bo'lasiz. Ko'rayotgan narsalaringizga ham ajr oladigan bo'lasiz va yana bir ma'nosi eshitishga ham, ko'rishga ham yordam beradi sizga. Yaxshi narsalarni eshitishga, yaxshi narsalarni ko'rishga ham yana ham ko'proq Alloh sizga yordam beradi. Muvaffaq qiladi. Va yadahu allati yabtishu biha. Nimaniki ushlaydigan bo'lsa shu qo'li bilan. Ana shu ushlaydigan kuchi bo'laman, deyapti Alloh taolo. Qo'li bilan ushlab beradigan qo'li bo'laman, deyapti. Ya'ni o'sha qo'li faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsalarni ushlaydigan bo'ladi. Va rijlahu allati yamshi biha. Ikkita qadami bilan yuradi, yoki bir oyog'i kesilib ketgan bo'lsa ham, bir qadami bilan bo'lsa ham, hassa bilan bo'lsa ham yuradi. Rijlahu allati yamshi biha. Ana shu yurayotgan oyog'i bo'laman degani, ya'ni faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsalarga boradi, qadam tashlab yuradi. Nimaiki narsaga qadam tashlab borsa, ajr olaveradi. Bi kulli xutva, har bir qadamiga ajr olaveradi. Allohning do'stiga aylangan baxtli banda. Wa in sa'alani a'taytu. Mendan nimani so'rasa, men unga albatta beraman. Wa la in ista'adani la'u'izanna. Agar mendan biror bir yomonlikdan panoh berishimni so'rasa, men unga albatta qasamki, deyapti. La degan lamul qasam. Qasamki albatta men unga panoh beraman, deyapti. U'izanna. Nun at-tawkid ath-thaqila. Sarf o'qigan bo'lsanglar. Ha? Sarfda keladimi? Sarfda keladimi, nahvda keladimi? Ta'kid ma'nosi. La'u'izanna. Albatta, albatta unga panoh beraman, deyapti Alloh taolo. Ravohul Buxoriy, Imom Buxoriy rivoyatlari.